36.
Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, peixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite e mas antes de...
Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes, ás 7 da tarde, aquí, no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 13 horas e os sábados ás 11 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Luis Sanjurjo no control técnico e falándolle Escoa Almenteira, Marta López, Gemma Millán
e Javi Pereira.
Programa número 188. Contaremos como convidada a Chelo Loureiro, unha das integrantes da produtora audiovisual Habano Produccións.
Teremos a sección de arquitectura e fotografía a cargo de Héctor Fernández e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
E a música de hoxe, imos con ela. Hoxe recibimos a unha produtora audiovisual que fai principalmente cine de animación infantil. Así que poñeremos algo de música dirixida a esas idades. Maguín Blanco editou no ano 2012 o magnífico disco titulado A Nena e o Grilo. E aproveitamos para dicir que dentro de moi pouco estará tocando na biblioteca da Sagrada Familia. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Rumba das Apertas.
Doutor, doutor, receite na apertas, jornadas de portas abertas, raios de sol de porcelana, hace lo que me veña gana.
E tamén quero unha pandeireta, que as miñas mans sexan dúas pombas e que repartan alumiños os debuxos que fan as sombras.
Doutor, doutor, recite me apertas, xornadas de
que teño
amor foi lavar o río e o río baixa vai congelado.
Comenzamos Casa Sendas Culturais, a primeira, a da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. O xoves 30, charla de Emilio Brandío titulada Sobre o futuro da memoria, arredor do proxecto Nomes e Voces, ás 20 horas no Salón de Actos. E ato 25 de maio pode verse a exposición de pintura Entropías de Carlos Santos no Salón de Actos tamén.
Todos os venres, polo serán, organizamos xunto coa Asociación de Veciños da Agra do Orzán no seu local da Rúa Entre Peñas os seguintes cursos: clases de baile tradicional de 6:30 a 7:30, clases de pandeireta de 7:30 a 8:30 e canto tradicional de 8:30 a 9:30. Para poder asistir a esas clases hai que ser socia de algunha das dúas entidades. O prezo das clases de baile e de pandeireta é de 15 euros cada ansúa e se van as dúas o prezo total é de 25 euros mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde.
Principiamos xa coa xenda da Coruña. Comenzamos pola música, como sempre, o venres na Sala Mardi Gras, concerto da cantautora Carmen Boza, que no ano 2013 deuse a coñecer co seu disco La Mansión de los Espejos, que aínda se ve a presentar en vivo por toda a península.
E seguimos con máis música, o sábado 2 no Teatro Rosalía de Castro, ás 20:30, concerto da cantante galega Sés, a que foi a nosa convidada, segue a presentar o seu novo disco, Tronzar os Valos. Ese mesmo sábado, na Casa Tomada, a partir das 20:30, concerto das bandas Pálida e The Bob. Son dous combos adicados á electrónica que mesturan influencias que van dende Dear Hunter ata The Chemical Brothers.
Saltamos ás táboas, o mércores 20 e o xoves 30, no Fórum Metropolitano, ás 8:30, Diego Freire presenta a súa obra Falándolle un espello. Conta a historia dun home que esperta e descobre que é o único ser humano sobre a Terra. Súa única compaña será un espello non moi falador.
Saltamos hasta Boas outra vez, e o sábado 2 no Fórum Metropolitano ás 21 horas, representación da obra orixinal Sede de Mal, de Luis Iglesias e Xaver Deide, que repiten xuntos nos escenarios. Nesta ocasión achegan un espectáculo con humor, blues, rock and roll e teatro.
Esta semana vimos Cargados de Teatro, na Sala La Tuerca 27, que, por certo, están buscando alguén que queira o traspaso da sala para que esta iniciativa non morra. Como decíamos, na Tuerca 27, esta semana no microteatro temos Pactar con la Banca, de Diego Villar, Amores e outras fobias, de Carmen Blanco, As malas compañías, de Manuel Darriba, e Caperucita Roja e El lobo feroz, de Diego Villar. Xa sabedes, de mércores a xoves a partir das 9:15. Porque hoxe, martes 28, ás 21:30, teremos na Tuerca o noso compañeiro de Coac FM, Chusco Somoza, facéndonos rir cos seus monólogos.
O mércores 29 de abril, no Teatro Rosalía de Castro, ás 8:30, e dentro do ciclo TR Danza, o espectáculo Blondie's Coffee, peza soa para dúas molleres, coa participación de Crineia Martínez e Beatriz Pérez. O día seguinte, continúa a danza con GTM, da compañía Ur y Can. A actuación encádrase dentro da programación especial polo Día da Danza.
Xa cas axendas da Galiza. Principiamos con Santiago de Compostela, onde o mércores 29 celebrase o Festival Lapso 2015 na Praza da Quintana. As bandas participantes son os galegos Best Buy, os portugueses de Git e os canadiense de National. Se ten desmorriñados sons que marcaron a actualidade musical dos 90, esta é unha cita que non debedes perder.
E imos a Lugo, o sábado 2 na Sala Clavicémbalo, concerto do cantautor Albert Pla. Este músico catalán leva máis de 25 anos xirando por toda España. Agora presenta o seu novo disco, A Pleno Pulmón. Nel podemos atopar a súa particular poética que mestura traxedia, costumismo e electricidade.
Pegamos un chimpo ata Pontevedra. O venres 1, no auditorio da Fundación, o cómico Miki Nadal presenta o seu espectáculo Mikipedia. Miki Nadal é un rostro popular da televisión que pretende pegarlle un repaso á famosa Wikipedia. Todo o obxectivo é facernos rir e de reivindicar unha enciclopedia máis pragmática e consciente das necesidades das persoas.
E agora imos con Ourense. O xoves 30, no Auditorio Municipal, a compañía Illana Teatro presenta na cidade das Burgas o seu novo espectáculo, The Godfather. Esta é unha homenaxe ao cine negro, onde uns disparatados policías deberán deter unha banda de gánster que aterroriza a cidade.
En Vigo, o sábado 2, na Sala La Pecera, o cantautor Yomelo Montosolo presenta o seu novo disco, Las Modernas No Tienen Corazón. Este disco foi grabado en Vigo coa producción de Eladio Santos, e o coñecido músico integrante de bandas como Eladio e Los Seres Queridos, ou Toni Lomba e Helio dos Santos.
Rematamos con Ferrol, o venres 1, na Sala Super 8, concerto das bandas locais Bulldozers e Sepultureros. Os Bulldozers son unha banda de heavy thrash na onda de Dark Angel e Nuclear Assault, e pola súa banda, Sepultureros, unha banda de atributo lendario como brasileiro Sepultura.
Rato é unha cousa que se move, unha cousa que vive nos sobrados. E ten un corazón pequerrechiño e dous ollos de vidro sempre acesos. Unha cousa que vai furando as tebras, xurde correndo, pasa, fuxe, líscase. Un rato é unha cousa que está viva, un intreso despois xa non é nada. Sombra nas sombras mestas dos buratos. A noite é un burato sin orelas, para os homes triste rato sin acougo. Un home é unha cousa que cavila, cismando sempre, sempre amargurado, fuxindo doutras cousas que rebulen, revolvendo papéis de cote rebulindo, sempre con presas, atafegado sempre, camiña, chouta, vanta nos buratos, nos sobrados do mundo, nas estradas da vida, nas pedras, no vento, nas rúas, nos seos das mulleres. Un rato é unha cousa que se move. Escoítame, Walt Disney, onde estabas? Que os meus soños de pombas non te viron, cando o meu corazón inda era neno e había carabeles nos meus ollos. Acabades de escoitar o poema Os Ratos, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario O Soño Sulagado, publicado no ano 1955. A animación galega ten unha merecida fama dende hai xa uns cantos anos. E non é un dicir, porque cando un fala deste tema pensa no filme Digra, o bosque animado. E dende aquela xa pasaron casi 15 anos. A ela seguiron a filmes como O espírito do bosque, El Cid, De profundis, O sono nunha noite de San Xoán ou O apóstolo. Aínda que a crítica e o público estánlles a dar o recoñecemento que merecen, facer cine neste estado sempre se torna complicado. Unha das produtoras que segue a perseguir ese soño é de Ferrol, e se chama Vano Producións, son os responsables de obras como Xigante ou as dúas películas da Tropa de Trapo, No país onde sempre brilla o sol, e a máis recente, Na selva do Arco da Vella.
Hoxe temos con nós a unha das súas integrantes, Chelo Loureiro, que a parte de Abano ten unha longa experiencia no mundo da animación e ademais forma parte de DIVOS, Federación de Asociacións de Produtoras de Animación, CIMA, Asociación de Mulleres Cineastas do Clúster Audiovisual Galego, da Academia de las Artes e de las Ciencias Cinematográficas de España, da Academia Galega do Audiovisual e da Academia de Cinema Catalá. Boa tarde, Chelo.
E ademais da GAPI, da Asociación de Produtoras Galegas.
Ainda nos faltaba algo, entonces. Sí. Tens unha longa lista.
A verdade é que sí, hai que asociarse. Eu creo no asociacionismo, que é a única maneira de sacar cousas adiantes con compañía.
Moi ben, pois comencemos como un conto, polo principio, pola orixe. Como nace Abano Producións?
Bueno, pois Abano nace... A verdade, eu estaba traballando neses momentos en Continental e vin que quería... Continental era unha das produtoras que máis traballaba aquí en Galicia, con moitas áreas. Abriu, penso que no ano 2004, a área de animación que non tiña e eu me puxen ao frente desa área. E bueno, a verdade que me apetecían tamén facer cousas que a mellor desde unha produtora que tiña outras áreas que atender era máis complicado, cousas que bueno, para facelas eu, e foi cando fundei Abano Producións. E desde entón, pois bueno, intentando sacar adiante proxectos neste complicado mundo da cultura en xeral, xa non quero dicir do audiovisual, porque calquera das facianas da cultura nestes momentos é moi, moi complicado, pero aquí estamos.
Pois sí, moi ben, hai que asociarse, así como estamos aquí en Cuac FM, que é a maneira de facer as cousas. Uh-huh. E seguimos falando de Abano Producións. Quen forma parte de Abano Producións e que funcións teñen?
Bueno, o equipo que estamos acotío, somos un equipo moi pequeno. Teño dúas socias, Lúa Testa e Lola Blanco, que son, e comigo, que somos as tres, que estamos tres mulleres. O que pasa que, bueno, no momento en que te metes nunha producción, pois xa tes que contar con moito máis equipo. Os equipos se contratan en función de cada unha das producións e en función de cada técnica, e aínda que eu estou especializada en animación, como ben decíades, tamén é certo que nestes momentos, por exemplo, exemplo, estou levando a producción executiva dunha película de imaxe real, Migas de Pan, da directora galega Manane Rodríguez, galego-uruguaya, e xa non é animación, pero bueno, hai que diversificarse e aí estamos. A verdade que é un proxecto maravilloso que o ano pasado conseguiu as maiores axudas tanto no ICA como aquí en Agadic, na Xunta de Galicia, e bueno, esperamos rodalo este ano entre Uruguai e Galicia precisamente, e bueno, é tamén unha experiencia moi interesante, pero digamos Habano como productora seguimos o que estamos especializados en producir animación. Esta é unha producción de Xamalu Filmes, nos somos productores asociados, pero nos facemos animación. E entón, en función de cada proxecto, así contratamos o equipo, porque cada proxecto é diferente, incluso a animación, unha das cousas que eu repito sempre que teño oportunidade, que moita xente fala de animación como un xénero, non. Animación non é un xénero, é unha técnica. En animación ti podes traballar con moitas técnicas diferentes, en 2D, en 3D, en stop motion, pixelación, moitas son as técnicas, pero podes facer calquera tipo de película, desde unha película de cine negro, de aventura, comedia. En xeral son fantásticas, porque eu creo que se ti recurres a unha técnica de animación para facer algo que non requira, por exemplo, para facer persoas, digamos, donde non haxa fantasía, donde non haxa, pois creo que para eso tes actores, non?
Que é case unha técnica sen límites a animación.
É sen límites, claro. Cada día máis en películas de imaxe real se utilizan técnicas de animación para en postproducción precisamente, non? Para efectos, para todo tipo de efectos. Pero desde o meu punto de vista, que non ten por que compartilo todo o mundo, creo que para facer unha película que moitas veces se fan con personaxes animados, pero que son humanos animados, pois que non ten moito sentido, porque eu creo que mellor que os actores non o podemos facer nunca técnicamente, non? Entón utilizamos, por exemplo, eu fago a tropa de trapo, que son cachorros de animais, peluches, digamos, que falan e tal. Evidentemente todavía non,
sí, no.
A evolución non chegou a iso, polo tanto se utiliza animación ou cousa, ou un xigante, por exemplo, pois facemos un xigante que non existe na realidade, pero cando non hai personaxes fantásticos, pois desde o meu punto de vista considero que é unha técnica máis costosa e que non merece a pena, non?
Uh-huh. Chelo, contanos un pouquiño, que queremos saber como é o proceso de creación dos proxectos de Habano.
Bueno, os proxectos sempre chegan ás produtoras das maneiras máis, desde logo que máis nos chegan cada día a produtora, nos chegan proxectos de xente que ten un guión ou que ten unha idea, que ten un argumento, que quere buscar unha produtora que lle produza, non? Por aí nos chegan. Outras veces, pois, se dan, por exemplo, o Xigante, que é unha cortometraxe, como sabéis, que é unha homenaxe á paternidade. A verdade que foi e saiu de min no momento en que o meu fillo, pois, me di que vai ser pai, non? Entón, eso, bueno, pois a verdade que é unha noticia maravillosa, tanto para él como para mí, porque eu sempre digo que ser nai ou ser pai depende dun mesmo, pero ser avó, non? Xa non depende de ti, polo tanto é un grado. Eu estaba francamente contenta, feliz, pero sobre todo eu o vi moi preocupado sobre, bueno, pues supoño que como que nos pasa a todos cando se nos cae en riba, despois da ilusión ven a responsabilidade, non seremos capaces de facer ben ese papel. E bueno, pois por eso eu dixen, me encantaría poder facer algo, non, de cara a isto, porque moitas veces, sobre todo sobre a maternidade, se fala moito máis, sobre a paternidade quizáis menos. E nese momento deu a circunstancia, deu a casualidade que caeu nas miñas mans unha historia moi pequeniña sobre un rei que quería, que levaba no seu corazón a unha princesa, e entón pois o transformamos no xigante, non? E a verdade que foi unha historia que a pesar de ser para adultos, outra das cousas o maravilloso da animación é que eu non sempre fago historias para nenos, como por exemplo De Profundis non é unha película para nenos, pero curiosamente non é que un neno non a poida ver, porque non son películas nin violentas. Eu odio a violencia, non procuro non utilizar a violencia nas miñas producións, é unha cuestión persoal, pero evidentemente a película de De Profundis é unha película para adultos por todo o que conta, non? E que ademais está chea de metáforas, que non é fácil de comprender para un neno. Pero a experiencia é que, por exemplo, os nenos encantalles esa película, incluso coa lentitude que ten, coa música, non ten diálogos, e nos sorprendimos, e co Xigante pasa exactamente igual, a pesar de ser unha historia, o sea, ser un homenaxe á paternidade, un xigante que leva o corazón no seu fillo, o que consiste a paternidade en mostrar o mundo aos fillos, non? Desde o cariño, desde o amor, e deixalos que eles decidan, non? E que eles fagan, tracen a súa propia, o seu propio camiño, non? Coa súa brúxula, né? Nos lles podemos indicar camiños, pero o definitivo elixen eles, non? E iso era o que trataba, era unha metáfora tamén. Sin embargo, teño que decir que desde nenos pero pequenos de guardería quedan absolutamente hipnotizados co Xigante. Eu creo que a música tamén de Nani García é unha das cousas que sempre que poido, e hasta ahora tiven a sorte de poder, porque bueno, me toca buscar a financiación e trato de buscarla como seña, trato de poñer en todos os proxectos música de orquestra, non? E unha composición original boa con Nani García, que é un grandísimo compositor galego de cine e bueno, de audiovisual, foi con quen fixen De Profundis, con quen fixen O Xigante, e a verdade é que ten unha banda sonora, eu creo que o 50% é esa banda sonora, e é o que leva a calquera que a vexa, de verdade, a emoción, nos leva a punto de emocionar. E os nenos, pois...
tamén reaccionan a este estímulo.
Sí, totalmente. Incluso, xa te digo, nenos de guardería, nenos moi pequenos. Podo dicirvos como anécdota que cando rematei O Xigante, que xa vedes que é unha curta para que vexades, xa o meu neto nacera, tiña 6 meses, obviamente non sabía que a súa avoa facía cine, aínda non o sabe hoxe, e veu a película. Non, con 6 meses non pestenexou, e desde entón a ve cada día lle encanta, e bueno, pois está claro que algo teñen as cousas. Eu creo que o talento dos creadores, non? É maravilla, é a maravilla dos traballos artísticos, non?
Sí, que por exemplo, que falabas antes de Profundis, unha experiencia visual, musical bastante impresionante.
Claro.
Xa que nos falaches da túa faceta de guionista, Chelo, queremos saber tamén se tendes algún guionista de man ou de cabeceira, ou lendes todos os guións que veñen, como é isto?
Bueno, todos os guións é imposible ler, porque vos digo que un guión como mínimo ten 100 páxinas e chegan moitos. Nos pedimos sempre que nos manden para un argumento, unha sinopsis, porque aí xa ves se pode interesar ou non. Sobre todo porque moita xente non é consciente dos custes das producións, non? Entón, sobre todo en xente nova, Hollywood evidentemente marca moito o estilo, e claro, nos envían proxectos para ser producidos por unha mellor, pero non por unha pequena productora de aquí, non? Porque é imposible, os custes son moi altos e temos nos que aquilatar moitísimo e ver en que tipo de producións podemos abarcar, porque o importante, eu sempre o digo, é rematala, non é comenzala, é rematala. É un traballo inmenso, onde traballa un equipo con moitísima xente, e a ilusión é poder que teña un final feliz. Entón, comenzar un proxecto tan complicado para ter que pola mitade deixalo, pois desde logo é moi frustrante, e creo que hai que acabalos. Entón, a maneira de eso, se nos chegan cousas que podemos, que nos parecen que podemos facelas, pois ao mellor moitas veces é simplemente unha idea, e non é casi sempre son os propios creadores os que queren tamén dirixila, e outras veces non, guionistas de man non, o que buscamos é para cada proxecto quen pode escribir mellor ou colaborar a enriquecer ese proxecto. Por exemplo, as da Tropa de Trapo, que son unhas películas para nenos moi pequenos, foi tamén outra das apostas de Abano, é facer cine para uns nenos para os que non se facía cine. No poema precioso de Celso Emilio que acabades de ler, fala de Disney. Bueno, eu creo que Disney, evidentemente, o gran o gran nome do cine de animación, non?
Que sabíamos que viñas, entón, esforzámonos.
Pero todos os que me coñecen saben que eu son moi crítica con Disney, precisamente, porque Disney eu creo que fai trampa en todas as súas películas. A parte de apropiarse de todos os contos europeos, que a min é unha das cousas que me dá pena, que aquí en Europa non se utilicen máis as creacións dos autores de contos que temos tantos e tan bons, o que as películas que fai Disney son todas a partir de 7 anos. Menos de 7 anos, cando un neno menor de 7 anos ve unha película de Disney, sofre, e sofre moito, porque no minuto 0 se carga al papá ou a la mamá. Todas as películas de Disney, todas.
Somos a xeración Bambi, podémolo.
Claro, Bambi, Dumbo, incluso Nemo, incluso Pixar, cando traballou con Disney, cometeu o mesmo erro e despois separouse, agora volveu outra vez. Pixar, eu sempre digo que de maior quero ser Pixar, porque creo que fai uns guións maravillosos, que non son para nenos pequenos tampouco, nos gustan aos adultos, aínda que aos nenos tamén, pero son guións, pois bueno. Os famosos 10 minutos de app en donde transcurre toda a vida desa parella, acabamos todos chorando, sí, no, ¿no?
Incluso os que non son nenos.
Por eso digo que máis para adultos, ¿no? Disney fai eso, vocal a un neno menor de 7 anos que non diferencia o que ve na pantalla del, ¿no? Que automáticamente se sinte reflectido na pantalla, pois cando ve que lle falta papá ou mamá, pois é que lle das na liña de flotación, porque para cando te menos desa idade, quedas desarbolado e evidentemente se quedan agarrados ao xento, non o van soltar, pero porque están sofrindo, non porque se están divertindo. Entón, así como antes, ao mellor era máis difícil que nenos menores foran ao cine, hoxe os nenos, consumen cine, porque hoxe o de menos é donde, non é as pantallas, se consumen calquera, os nenos nacen con unha tablet na man, e entón eu me repetía, se un neno é capaz, e os que, se tedes fillos ou sobrinhos ou xente cercano con nenos, ou vos mesmos, se recordades como era a vosa infancia, que somos capaces de, se unha cousa nos gusta a un neno, se algo lle gusta, un capítulo de Pocoyó que dura 7 minutos e gusta, pode poñelo 10 veces seguidas, e hasta que aprende os diálogos, hasta que como se se sentisen máis seguros cando aprenden algo e lles encanta. Entón, se poden ver un capítulo 10 veces, un capítulo de 7 minutos 10 veces, pois poderán ver unha longa metraxe, non? E cando todos me decían que era unha loucura, que os nenos de menos de 7 anos non podían ver un cine, bueno, pois aí está, que non consumirían unha longa metraxe, pois fixemos A tropa de trapo no país onde sempre brilla o sol, con Lola Becaría, que é unha escritora novelista ferrolana, que vos, si coñecedes, a verdade que escribe para adultos e subido de tono, sin embargo, eu que a coñezo, que sei que é unha grandísima escritora, a mí me encanta a maneira de escribir, me encanta a súa frescura, pois lle propuxen o reto de escribir unha historia para nenos pequenos, precisamente. E bueno, aí está, a verdade que conseguimos meter no cine a miles de nenos e con moitísimo éxito, e por eso repetimos a experiencia, e foi un placer, desde logo, ver como nas escolas, ¿no?, están utilizando moito todos estes personaxes, porque son, digamos, que eu digo que é unha película branca, con humor branco, en donde hai malvados, porque hai malvados, pero son malvados, non son, donde non matamos a papás e a mamás, donde, en fin, digamos, os valores son os que nos parecían máis adecuados para esta etapa, non?
Sí, deixemos de traumas infantis, todos temos o noso con películas de Disney, pero nos imos facer outra pausa musical. Seguimos con Magín Blanco, neste caso imos escoitar Quen son.
Jirafa, un croco. ci sarei o non sarei. Canzon, 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 che già non sei. Canzon, canzon, non sei scemo a toppare. Sarei debuscio o pensamento. Irei por fora, irei por dentro. E starei feita o por facer. Non sarei nada o sarei alguém. Sarei lo acea o media lua. Sarei a estrada o beira rua. Sarei do campo o da cidade. Sarei pecho o toda bondade. Quem son? Quem son? Si sarei o non sarei. Canzon, 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 che già non sei. Canzon.
Continuamos ca nosa entrevista a Chelo, que forma parte da productora Habano. Bueno, dende que vos dades o si a unha produción, adoita ver a luz?
Non, non sempre, non. Claro, non. O que hai unha etapa de desenvolvemento, precisamente, que nesa etapa é donde se monta o proxecto para poder ser presentado a posibles inversores, ou seja, buscar os recursos financieiros, e non sempre se atopan.
É máis complicado, non?
É moi complicado, porque, bueno, hai unha serie de como sabedes, de axudas públicas, de subvencións, que a mí non me gusta nada chamar as subvencións, porque realmente son apoios, como en calquera outra industria de tipo que seño, que pasa que hai esa fama terrible como o cine español que creo que algo fixemos mal para chegar ata aquí, cando realmente nos o que para calquera tipo de industria, da igual que pesca, agrícola ou de altos fornos ou de eólica, hai axudas do goberno, para eso son os impostos, para eso se pagan, e por suposto a cultura ten que chegar tamén eses apoios, e é tremendo, porque ten en conta que se unha producción pode costar unha película en torno, desde logo, con mínimo de 1,5 millóns, e a partir de aí 2, 3, 5, 10 millóns, a última producción, por exemplo, Morta de Oli Felomón está en torno aos 20 millóns de euros, ou seja, estamos falando dunhas cantidades moi importantes, que un goberno, unha administración nos apoie con 200 ou 300 mil euros, fixadevos todo máis que hai que buscar, sí. E que ademais hai unha cousa que por exemplo, todo o resto da financiamento vende fora de Galicia, enseña que se o goberno galego nos dá 200 e pico mil euros para unha produción e traemos 1,5 millóns de fora de Galicia, se inviste todo en man de obra, porque así, porque unha, enseña, o cine no que se gasta é en xente, a maior parte son nóminas que claro, nunha produción de animación poden traballar en torno a 200 a 500 persoas en función, non durante todo o tempo, pero si tes que facer esa cantidade, por exemplo, no Xigante, podo decirvos, para que poñer un exemplo, que unha curta de 10 minutos traballaron máis de 100 persoas. O sea, eu fixen máis de 100 contratos de traballo. Claro.
Eso, claro, é moita xente,
estás dando seña, algunhas durante un ano, outras durante un día, por exemplo, un músico, pois o contratas o día da grabación da música, pero tens que contratalo e facer un contrato laboral, non? Entón, eso é traballo para moita xente, para xestorías que teñen que xestionar toda esa cantidade, para a Seguridade Social, para o IVA, porque o IVA dunha película, se costa 2 millóns, pois 400 mil euros van, o sea, máis do que nos dan de axuda, se devolven en IVA. O seña, que esa falacia, ese discurso que ten ademais este goberno, non tan brutal con respecto a este mundo, pois me parece que é terrible. Então, Claro, qué difícil. Entonces, que ir a mercados, internet primero, a intentar vender la película, conseguir coproductores, a mellor de outros países, tamén que poidan investir nesa película, e ventas internacionales, en fin, antes de facela, eu procuro buscar hasta distribuidora en sala. Si vexo que ten que consigo todos eses apoios, entón me lanzo a producirla. Si non, pois, que lle vamos a
facer? E canto tardades, máis ou menos
en torno a un ano mínimo
desde que decidides facelo, sí, hasta que conseguides toda a financiación.
Como mínimo un ano, a veces dous. Hai proxectos, outro día eu agora estou traballando nesta película de Migas de Pan con Uruguai, eles nos din que les tardan hasta 7 anos.
Sí. Bastante máis.
É complicado, é a verdade que o problema que ten Uruguai, bueno, son moitos, claro, así como en Francia, en 3 meses poden tela, porque hai unha política de apoio ás industrias culturais en xeral envidiable, non? Eu sempre digo que non hai nada que inventar, está inventado. En Francia funciona porque é unha cuestión, ademais, de Estado, non é unha cuestión dos gobernos. Ningún goberno que chegue a Francia pode mudar nada. É unha cuestión de Estado. Teñen clarísimo que é importante e o que non é, non? E a cultura para Francia, sabedes que é. Entón, pois non é. Aí estás. Entón, traballas un ano moitas veces e con gran dor de corazón dis non é posible, porque eu non estou disposta tampouco a facer unha película para ver na miña familia, non? Nada máis, moitas veces hai xente que se empeña en producir unha película cando non ten unha distribuidora garantida e non é fácil atopar distribuidoras, é moi complicado neste país, pero se ao final faz a película e non tes distribuidora, pois é brutal, non?
Ter que entonces guardar, hai moitos proxectos que se frustran.
Moitísimos, claro, unha porcentaxe, por eso tamén as produtoras tamén por eso, porque invistes nunha e máis, fixadevos, a diferencia máis grande entre producir animación e producir ficción é que eu con un bo guión, ou sea, se produzo ficción con un bo guión, unha boa historia e digo, e o vai dirixir me da igual, Jorge Coira ou tal, non? E o guión é de Ángel de la Cruz e o vai protagonizar pois Mabel Rivera e non sei, o sea, e un elenco de actores, con eso non precisas, digamos que calquera as televisións, por exemplo, levas a televisión é outra fonte de financiación, non venderlo unha televisión, entón poden imaginar, bueno, pois con este casting, pois e con este director creemos neste proxecto. En animación eu sempre digo, decídeme un director de animación. Ninguén coñece directores de animación. Claro. Bueno, Javier Fesser ahora, pues bien, porque Mortadelo y Filemón, pero Javier Fesser é un director de imaxe real tamén, ¿no? Por eso é coñecido. O Campanella con Futbolín, pero bueno, non é. E non temos actores, que normalmente os actores son os que de verdade tiran pola taquilla, ¿no? E non temos actores. Co cal, pois eu teño que facer un investimento en buscar un deseñador de personaxes, que un bo deseñador que me faga o deseño como mínimo de 2 ou 3 personaxes para que se vexa o estilo visual, un deseñador de fondos, de backgrounds, para que me faga un par de localizaciones debuxadas e se ve o estilo visual de como vai ser, e animar un pouquiño, facer un teaser, ainda que seña dun minuto ou 2 minutos, pero que para facer un teaser da igual, o seña, teño que buscar animadores, buscar músicos, buscar todo, dobradores, todo. É como facer unha película en pequeniño, pero un investimento grande. E bueno, pois, e como ademais é o recurso de venta, non podes decir, va, facemos aí calquera cousa. Non, ten que ser con calidade final, porque eu teño que decirlle ao que inviste, este vai ser o estilo. E se fago unha cousa de mala calidade ou de peor calidade, pois non vou levantar os recursos que preciso, non? Por lo tanto, esa é a diferencia fundamental, que necesitamos investir como mínimo 50, 100 mil euros mínimo. E a veces, pois, non sabe.
Dale, moi ben, Chelo. E como dicíamos ao principio, aparte de moitas outras asociacións, porque asociarse é moi bo, ti formas parte de CIMA, que é a Asociación de Mulleres Cineastas. Sí. Nos estamos moi interesadas, todo en saber que presencia ten a muller no mundo da animación.
Bueno, pois igual que no resto, desgraciadamente, no resto visual, a presencia, aínda que vai pouco a pouco sendo maior no mundo de das animadoras, por exemplo, cada vez hai máis animadoras, cada vez hai máis animadoras con postos e facendo traballos moi bos, e sobre todo hai moita muller no mundo da curtametraxe, facendo, o que pasa é que facendo traballos en solitario, donde elas o fan todo. Valencia, por exemplo, ahora mismo hai unha escola na facultade, hai animación e hai un máster de animación e onde están saindo mulleres interesantísimas, ¿no? De verdade, e eu estou colaborando con elas porque son moitísimo talento e grandes debuxantas e fan cousas estupendas. Entón cada vez vai habendo máis, pero aínda chegar, o seña, encima
famoso teito de cristal, en, tamén,
claro,
pues
sobre todo, sí, sempre hai, porque o que temos constatado encima é que incluso a primeira produción é máis doado chegar. O que é difícil é facer a segunda. A segunda, porque coa primeira todo o mundo está disposto a apoiar, incluso colaborar, tal, pero claro, eso faz unha vez, despois necesitas profesionalizar, e é o que buscas, e aí xa é, entonces a veces se tardan hasta 10 anos en facer a súa segunda produción, e eso é o drama.
E ti, como profesional do sector, que sabes moito isto, onde pensas que teñen máis presencia? Na dirección, na produción, nos guións?
Máis guionistas. Mais guionistas é o que máis hai, mulleres guionistas. En mulleres guionistas estamos entre o 90 e pico hasta o 30% en algúns anos chegamos a facer. En dirección, en torno, non chega o 10% mulleres en dirección. En produción, sobre o 20% estamos. Son, bueno, xa non vos digo, salvo perruquería, maquillaxe e vestiario, que son por excelencia profesións femininas. O resto, vamos, en direccións de foto, por exemplo, a porcentaxe de ser do 1%, pero aquí e en Estados Unidos, fíxate que Catherine Bigelow foi a primeira muller que gañou un Oscar a mellor película en 80 e pico de anos de premios Oscar, ¿no? Eso, sempre digo que se fose o contrario, sempre digo, poñede a oración por pasiva, por favor, poñedevos que en 80 e pico anos nunca gañara un home, seguramente estaríamos escandalizados. Ti dixes isto e a xente se sorprende, pois non me din conta, e eso tremendo, temos un chip tremendamente masculino, ¿no? O sea, nos desde cima, o que estamos denunciando, por exemplo, sae unha portada dun dominical, dun xornal, o Xove Cine Español, e aparecen 8 cineastas, 8 rapaces novos. No, mira, nestes momentos hai tantas mulleres como homes no Xove Cine. Outra cousa é que cheguen a facer, pero hai moitísima muller que non chega, pero como é posible que non poñades nesa foto homes e mulleres, non? É así.
Disculpa, Chelo, remata.
No, no, nada, eso pasa en festivais. Nos estamos precisamente desde cima pois exixindo, xa non que nos xurados, porque no momento en que nun xurado dun festival hai mulleres, cambia a mirada e se elixen películas de mulleres.
As temáticas, eso. Penso.
Claro, bueno, é tremendo as temáticas. As temáticas, por suposto. Fixadevos, na Complutense fixeron un estudio sobre o cine español, homes e mulleres no cine español, e aparte de constatar estas porcentaxes, analizaron tamén só no cine, non en produtos de televisión, que eu creo que entón sería peor todavía, as personaxes femeninas. Xa sabedes que hai un test, non, que se vai por aí, que as personaxes femeninas, unha porcentaxe altísima, non ten nome, siquiera teñen nome, son mulleres.
Son mulleres de?
Muller de, nai de, filla de, ou seja, non per se, non por propia, sino porque son en función do protagonista masculino. Vendemos, por suposto, porque o corpo da muller vende, pero estamos en función do personaxe masculino. E a profesión, que é o dramático, o 90% das mulleres que aparecen, dos personaxes femeninos que aparecen, ou son amas de casa, ou seña, na idea, seña, se dedican a sus labores, ou son putas. Ese é o 90%. Outro 10% teñen outras profesións. Claro, é que non é a realidade. Esa non é a realidade. E eso é o que estamos mostrando, porque eso é o que a xente ve. Entón, recordo que a presentación deste estudio facía un profesor desta universidade e decía que se un alienígena chegara á Terra E quixera saber que tipo de
película.
De habitantes ten esta terra a través do cine. Pues diría eso, porque outra das cousas decía, por exemplo, hai dous sexos, un desde logo é divertidísimo, falan moitísimo, teñen todo tipo de traballo, son, bueno, moitísimo talento, e outros que son moi raras porque solamente se dedican a dúas cousas, non falan entre elas porque non compartimos plano, as mulleres non compartimos plano, fixadevos, os que falan son os homes, as mulleres como aparecemos en función do home entre nós, entre mulleres non falamos. E esas cousas son moi sintomáticas e claro, quizáis porque facemos pouco cine as mulleres e no momento en que aparecen películas de mulleres cambian completamente. Igual que unha pistola non aparece, como decía un famoso director, non? Unha pistola se aparece nunha película ten que utilizarse, pois non é de casualidade, nunha película podemos ver unha violación, por exemplo, unha película dirixida por unha violación como unha anécdota, xamais veremos unha violación como unha anécdota en unha película de muller. Se hai unha violación hai consecuencias. E todas estas cousas eu creo que son importantes, non?
Bueno, estamos muy a falar con Chelo, ¿no? Pero temos que falar con Héctor Fernández, que está ao teléfono. Primeiro imos escoitar a súa sintonía.
Mais quanto mais feliz era morfín, unha bala cruzou o peito, o sangue de morfín atingiu o océano, o fondo do mar foi seu leito.
Hola Héctor, disculpa a tardanza, que nos vas contar hoxe?
Hola, que tal? Pois ia falarvos dos premios do Colexio de Arquitectos, que, bueno, desde a última vez que entrei no programa, pois tiveron lugar estes premios, sempre as outras veces, nas outras edicións, sempre pois recomendaba, pois o mellor, visitar o que levou o premio de espacio público, alguna cousa así. Entón, bueno, con esa misma idea, contarvos que este ano pues foi un pouco raro dos premios, porque a espacio público só se presentaron dúas candidaturas e o xurado decidiu que, sin entrar a valorar si alguna desas dúas candidaturas merecía algún tipo de premio, decidiron anular a convocatoria de esa parte do, o sea, non facer ningún premio a espacio público, o cual, bueno, pues deu bastante que falar, sobre todo en redes sociais e cousas así, sobre todo por unha desas dúas candidaturas que o que vos quería invitar a visitar e facer un poquinho de turismo pola terra, que é unha plaza en Noia. Entonces era invitarvos a o que lle apetezca aí un fin de semana que non saiba onde ir, pois pode ir ver a nova, bueno, nova, xa leva uns meses en uso, Plaza do Curro, no mesmo centro de Noia, e van ver unha intervención dos arquitectos Salgado e Liñares, que desde logo non está deixando indiferente a ninguén. O sea, hai desde xente que a critica duramente, como outros que lles parecen que está moi ben e que é digna de alabanza e que debería haber levado ese premio do COAG, ¿no? Porque non é unha intervención no espacio público moi habitual, senón que intentan, bueno, pues investigar un pouco en recursos formais. Eles parten de, non sei se coñecía desa Plaza do Curro, pero
non é a primeira vez que escoitamos dela, vale, por exemplo, polo menos
se tiveches en Noia seguramente pasaches por ela sin darte conta, o sea, máis, bueno, tampouco é plaza, o sea, realmente parecía unha rúa, non? Ten forma de rúa, de feito, pois había nada, asfalto, dúas aceras, coches aparcados a cada lado, un par de días a semana había mercado ali. Entón, todo eso quiso ser regularizar, sacar os coches de alí e dignificar aquela zona, non? Que foi a idea principal. Entón, estes arquitectos o que analizaron o lugar e, bueno, realmente edificios importantes alí nesa zona só queda un, e o resto, pois, dos anos 50, 60, pois, cada un ten unha escala distinta, diferentes alturas, e cada un, digamos, que é máis bonito que o da lado, non? Sí. Entón, pois, decidiron facer unha intervención que precisamente, en vez de pôr en valor os edificios que están nese espacio, pois, ao contrario, que intenta é ter o carácter suficiente para imporse sobre ese contorno que é hostil, non? Entón, bueno, pois, eu creo que merece a pena velo e tomar a decisión cada un do que opina e que lle parece o sitio, non?
Pois moitas gracias, Héctor.
Por rematar, un apunte máis.
Sí, pero moi rápido que estamos.
Se alguén quere ver outra das obras que quedou finalista nos premios, xa que está na Coruña, pois é un bar na Rúa Barrera, Alma Negra, pois tamén estivo nominado aos premios do COA, que queda é máis sinxelo ir hasta ali que hasta Noia.
Vale, pois quedamos con esas dúas recomendacións, a Praza do Curro en Noia e o Alma Negra na Rúa da Barreira. Moitas gracias, Héctor.
Veña, hasta logo.
Hasta logo.
Bueno, continuamos, acabamos xa a nosa entrevista con Chelo Loureiro, integrante da productora de animación Habano. Nos quedamos casi sin tempo, nos seguiríamos aquí toda a tarde, pero a radio que te... Bueno, en que está traballando agora Habano? Que proxectos tedes para o futuro?
Pois estamos nestes momentos traballando nunha curta que se titula Quem necesita Blue and Malone? E que é de un can e un gato detectives, que realmente o que queremos é facer unha longa, e entón esta facemos un pouco como prototipo para que se vexa precisamente o tipo de animación, porque vai ser ademais mistura de imaxe real e animación. Os protagonistas son nenos e estes son os seus amigos imaginarios, non? Trata sobre os amigos imaginarios dos nenos e cando abandonamos esos amigos imaginarios, cando de repente chegamos a enamorarnos e tres xa son multitude, que pasa con eses amigos imaginarios, onde van? Entón estamos con eses dous proxectos e con unha outra curta con Silvia Carpizo, que é sobre o muro de Berlín, sobre os muros interminables. Este xa é outra cousa moi, moi interesante, moi interesante.
Pois moitas gracias, Chelos. Foi un placer conversar contigo. Xa sabemos moito máis da animación e do papel das mulleres neste ámbito. Bueno, pois nada, moitas gracias.
Pois moitísimas gracias a vos e aos que nos aos ouvintes.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que, como sempre, son de honra. Tuvemos a Chelo Loureiro
e a Héctor Fernández na súa sección de arquitectura. Temos que agradecer tamén a Semente, a pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Luis Sanjurjo e Javier Pereira. Aquí estivemos nos controis Luis Sanjurjo e coa lento no micrófono Gemma Millán, Marta López
e Javier Pereira. E acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.